Takk skal dere ha så langt. Det er litt rart å sitte her og se på det bildet på veggen bak her. Det er nettopp den teksten jeg har stanset for i kveld. Det du ser på det bildet bak her, blant annet, der ser du jo veldig mye. Det kunne jo holdes mange bibeltimer over, hva du ser der. Men det du blant annet ser, det er forskjellen på ånd og kjød. Jeg vet ikke om du ser det. Det er det som åpenbares der i Getsemane hage. Han som er en levendegjørende ånd, og de som er kjødelige mennesker. Det er det teksten blant annet handler om, og det er det også Herren så gjerne vil overbevise oss om, den sannheten. Og det er ikke den letteste oppgave han har, å overbevise mennesker om det, at det er alldeles fortapt i seg selv. Og det å fortsette å leve som alldeles fortapt i seg selv. Men det er der Herren er. Han er hos disse som vandrer i sannhet. Vi skal prøve å se noe på det. Det står i det 26. kapittelet hos Matteus, men først skal vi be for møte. Ja, Herre Jesus, takk at vi skal få lov til å legge denne stunden framfor deg. Du som er kommet sammen med oss for å overbevise. Herre Jesus, ikke minst om synd, om dom, om rettferdighet. Du vil lære oss veien til himmel og salighet. Den er du, Herre Jesus. Du alene. Må du overbevise oss om det i denne stund, Jesus, når vi skal dele ditt ord, at du bringer fram det budskap som du vil. Det ber vi deg om i ditt dyrebare navn og ved din hellige ånd. Amen. Da står det sånn ifra det 36. verset der, i Jesu navn, altså Matteus 26, 36. Så kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane, og han sa til disiplene, «Sett dere her mens jeg går dit bort for å be.» Og han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene, og sorg og angst kom over ham. Da sier han til dem, «Min sjel er bedrøvet inntil døden. Bli her og våk med meg.» Og han gikk et stykke fram, falt på sitt ansikt og ba, «Far, er det mulig, så la denne kalk gå meg forbi.» Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Han kommer tilbake til disiplene og finner dem sovende, og han sier til Peter, «Så var dere da ikke i stand til å våke en time med meg? Våk og be for at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.» Så gikk han bort og ba for annen gang, «Min far, kan ikke denne kalk gå meg forbi, uten at jeg må drikke det? Da skjer din vilje.» Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for deres øyne var tunge av søvn. Og han lot dem være og gikk igjen bort og ba for tredje gang med de samme ord. Deretter kom han tilbake til disiplene og sa til dem, «Dere sover ennå og hviler dere. Se, timen er nær, da menneskesønnen skal overgis i synderes hender.» Amen. Her åpenbares med all ønskelig tydelighet det som profeten Jesaja får høre, fra Herren der han spør ham om hva han skal forkynne. Jesaja blir jo tatt ut i tempelet der hvor Herren åpenbarer seg i sin herlighet, og profeten må rope ut, «Jeg er fortapt ved meg, jeg er fortapt. Jeg er en mann med ureine lepper, og jeg bor iblant et folk med ureine lepper.» Du ser da Herrens hellighet åpenbarte seg, da så også Jesaja sant på seg selv. Så vet vi hva som skjer der, ikke sant? Hans synd blir tatt bort ved den gloende steinen fra alteret og så videre. Og så tar Herren han ut til profet. Og så spør Jesaja, «Hva skal jeg forkynne folket?» Og da får han dette svaret fra Herren. «Alt kjød er gress, og all dets herlighet som blomsten på marken. Gresset blir tørt, blomsten visner når Herrens ånde blåser på det. Ja, sannelig, folket er gress. Gresset blir tørt, blomsten visner, men vår Guds ord står fast til evig tid.» Og nettopp Peter, han som stod fram som den fremste disippel i Jesu følge, og fikk til de grader oppleve seg selv disse siste Jesu dager på jord. Vi vet jo hva Peter måtte gjennom da. Nettopp han siterer også disse profetens ord i sitt brev til menigheten. Og det kan vi lese i 1. Peter 1, 24-25. «For alt kjød er som gress, og all dess herlighet som blomsten på gresset. Gresset visnet og blomsten på det falt av, men Herrens ord blir til evig tid. Det jo et direkte sitat av det Jesaja forkynte. Nå Peter blitt enig med profeten. Nå Peter blitt enig med Herren. Og nå sier han som sant altså, både menneske og Guds ord. Det det som blir til evig tid, men menneske, det går til grunne. Og alt det som av menneske. Vi skal komme tilbake til hvilket ord, dette Herrens ord, som blir til evig tid egentlig Men først denne klare grenseoppgangen mellom, mellom Gud og menneske, ånd og kjød. Om ikke denne sannhet blir sannhet for oss, så det altså ikke mulig for oss å bli frelst. Vi vil da rett og slett ikke la oss frelse, men da går vi heller inn i en åndelighet som ikke av Gud. De gamle rosinianerne de hadde et uttrykk som lød slik, helt fortapt i meg, helt frelst i Jesus. Det et ord som særlig viktig å få med sig i det uttrykket de hadde, for å forstå det fullt ut. Det det ordet helt. Helt, helt det ene, og helt, helt det andre. Helt fortapt i meg, helt frelst i Jesus. Der levde de. Jeg kan jo spørre i denne sammenheng, hva forventer du da av det som helt fortapt? Hva kan vi vente oss av det? Eller du kanskje ikke blitt helt enig med Herren her? Det da vel ikke så ille? Vet du, da befinner du deg nettopp i denne samme åndstilstand som Peter var før sitt store fall. Han var ikke blitt helt enig med Herren. Han hadde sine egne meninger om det ene og det andre. Når det gjaldt de åndelige sannheter altså. Det fall som Herren tillot Satan å føre ham inn i altså. Så han virkelig skulle lære seg selv å kjenne og dermed ikke regne noe mer med det. Det var jo dit Herren forsøkte å prøve å føre disse disiplene igjen og igjen når de gikk i skole hos han. Inn dit hvor de slutta å regne med sitt eget og regna med han alene. Og det var litt av en skole, men den har vel du gått også, ikke sant? Hvis du en kristen, lever med Jesus i dag, ja, så har du gått den skolen. Det var hans åndstilstand altså før han skrev dette her, for alt kjød som gress og så videre. Det mange i den troende forsamling som befinner sig i den åndstilstand. Det det. Og om de ikke ved sannhetsord blir frelst ut av den, så når de altså aldri frem, disse som lever der. Vi skal se noen eksempler på det fra skriften, først fra 2. Johannes 1,14. Det apostelen som skriver til en menighetsforstander, og så skriver han, du må legge merke til hva dette her sier altså. Jeg har gledet meg meget, sier han, fordi jeg har funnet noen av dine barn, som vandrer i sannhet etter det bud vi har fra Faderen. Hva det vi leser her? Vandrer ikke hele menigheten i sannhet? Eller i alle fall de fleste? Nei, han skriver faktisk bare noen. Og dette var altså den første tids menighet. Det noen grunn til at det skulle være annerledes i den siste tids menighet? Jeg har funnet, det gleder meg meget, at jeg har funnet noen av dine barn, noen av menigheten altså, som vandrer i sannhet. De andre gjorde altså ikke det. Og da kan du spørre, hva var det så de andre, de fleste vandret i? Det var i hvert fall ikke sannheten. Vi hører i Matteus 25 om hvordan det står til i det midnattsropet lyder her på jord. Det siste kallet. Og da det ikke kalt til frelse, men da kaller han sine hjem. Se, brudgommen kommer, gå ham i møte. Da kan vi lese om en stor del av menigheten. Men de uforstandige sa til de kloke, gi oss av deres olje, for våre lamper slokner. Og det endrer ifølge Jesu ord slik med dem. Til sist kom det også de andre jomfruene, og de sa, Herre, Herre, lukk opp for oss. Men han svarte og sa, sannelig sier dere, jeg kjenner dere ikke. Men så tenker vi gjerne da at ja, disse dårlige jomfruene Jesus taler om der, det var nok slike som alle kunne se ikke var riktig kristne, ikke sant? Må jo regne med det. Det var nok ikke mye brennende, som det gjerne heter, disse her. Det fulgte nok ikke noe med dem som tyder på at de levde et rett forhold til Herren. Eller var det ikke sånn? Vi skal lese om noen av dem i Matteus 7, 22 og 23. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Ikke mye som tyder på et galt gudsforhold her, for dem som så dem i den tida. De var av virksomhet. Men så leser vi altså dette sjokkerende svaret fra Herren på deres henvendelse. Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg dere som gjorde urett. Dette var altså mennesker som i Jesu navn talte profetisk, drev ut onde ånder, gjorde mange kraftige gjerninger, helbreda og så videre, ikke sant? Som vi taler så mye om i dag. Og så var de bedratt. De kjente ikke Herren, og Herren kjente ikke dem. Men de gjorde det i Jesu navn, det skal du merke det. Han benekter ikke det, men han kjente dem ikke. Og så står de der altså en dag, på samme måte som de har levd livet sitt her på jord. Du kjenner vel oss, Jesus? Vi som har gjort så store ting i ditt navn. Ja. Sånn taler ikke den som lever rett med Herren, vet du. Han ville sagt det ganske annerledes, ikke sant? Herre Jesus, du er død for mine synder. Det de ord jeg har hørt. Ditt løfte at det du til veie brakte på korsets tre, det til frelse for min sjel. Det det vi regner med, det ikke det? Eller det det vi gjør for Herren? Midt i sin store og imponerende virksomhet altså, dårlige jomfruer som Herren ikke kjente og aldri hadde kjent. De var ikke frafallende engang. De hadde aldri hatt med Herren å gjøre. Det svært. Jeg synes det jeg også. Og jeg synes det så alvorlig. At vi må ta det inn over oss folk. Ja. Vel viten om dette her så leser vi Jesu behandling av sine disipler mer nøye, ikke sant? For det anskuelsesundervisning for oss det. Hva slags opplæring ga han dem? Det var åpenbart ikke som verden gir, altså. Det var ikke sånn på skolepulten det, altså. Nei. Han overbeviste dem om deres absolutte udugelighet i åndelige saker. Skal du komme inn på en skole her i verden og utdanne deg til noe, så er forutsetning at du har det som skal til. Ikke sant? Og så blir du testet av de som har greie på dette her, og så er du et dugelig evne for å ta den utdannelsen, og så kan du gå. Her går det altså stikk motsatt vei, de må bli overbevist om at de er fullstendig udugelige. Og først da dette deres eget angivelige lys var gått ut, så kunne han begynne å lyse i dem og gjennom dem. Da kunne han ta dem i bruk. Han sier det, denne svenske professoren Hugo Odeberg i Farisism og kristendom heter den boka. Han skjelner mellom disse to ting. Og da får vi lære veldig mye om farisisme som bringer det ganske mye nærmere oss enn vi til vanlig tenker. Men da sier han når vårt lys er brent ned, da begynner hans lys å brenne. Ja. Han gjorde dem altså totalt avhengig av seg. Det var det han gjorde. Og kun så lenge de var i denne totale avhengighet av ham, så var han virksom i dem. Det skal jo også merke oss. Det var liksom ikke en sånn eksamen det der, og så var det gjort, og nå kunne det begynne å vokse. Selv altså. Neida. Vi skal lese hva apostelen Paulus skriver om dette, og vi skal merke oss særlig én ting. Men han, Herren, sa til meg, min nåde nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Fullendes i skrøpelighet. Ja. Hør det en gang til. I skrøpelighet. Det fullendes Herrens kraft. Denne skrøpelighet altså en forutsetning for at Kristi kraft kan bo i deg. Derfor jeg vel tilfreds I skrøpelighet, under mishandling, nød, I forfølgelser og trengsel for Kristi skyld, for når jeg skrøpelig, da jeg sterk, sier han. La du merke til hva han skrev til slutt her? Når jeg skrøpelig, da jeg sterk. Ja. Dette altså ikke en tilstand som en kristen legger bak seg, men det en tilstand som han vandrer I, altså, som han forblir I. Blir værende I, og uten det så det altså ingen kristig kraft virksom. Men du, verden, hva som ellers kan være virksom, hva var det som var virksom til disse ære som ble forkastet? Det virket som det var en stor, åndelig virksomhet, men det var altså ikke kristig kraft. Vi gjerne redde for denne tilstanden, ikke sant? Og vil aller helst ut av den. Jeg vil ikke være så svak. Jeg vil ikke være så elendig. Jeg vil ikke være sånn. Vi vil bli sterke I oss selv. Men hva har det sin grunn I? Jo, det har sin grunn I at vi har ikke del I den samme visdom eller sannhet som apostelen hadde. For han hadde jo sett nettopp det vi har talt om nå, at det jo her Kristi kraft virksom. I min skrøpelighet. Når jeg totalt avhengig av han, da begynner han å virke. Og så ble han altså den største misjonær som har gått på denne jord. Denne skrøpelige, som sier han var I menighetene, skjelvende og lite å se til, og ikke så mye å høre på heller, sier han selv. Ja. Han djerv I brevet, men når han kommer så ikke rare karen. Det var Paulus. Folk blir frelst I dag også og leser det som Paulus skrev. Fordi Kristi kraft var virksom. Ikke Paulus' kraft. Det var noen slike apostelen Johannes fant I den før nevnte menighet, altså, som han gledet seg over. Noen som vandret I sannhet, sier han. Han fant noe sånne. Ja. Som ikke hadde noe annet å rose seg av enn Kristi kors. Som ikke visste seg noe annet til frelse når han møtte dem og pratet med, så pekte de på han. Vet meg ikke noe annet til frelse enn Jesus Kristus og han korsfestet. Da gledet det Johannes sitt hjerte. For de vandret I sannhet. Her har Jesus vært, her har den hellige ånd vært og gjort sin gjerning I det mennesket. Hvordan det her I kveld nå? Kjenner du deg igjen I dette? Ånden villig, men kjød skrøpelig, sier Jesus. Og det jo nettopp hva som åpenbares på disse disiplene som sovna midt I stridens hete. Da det selve slaget sto, altså. Men hør du, det var en som ikke sovna. Disiplene skrøpelighet åpenbares en mer senere, ikke sant, I det de flyr for sitt liv, altså lot Jesus stå igjen alene. Disse som hadde lovt å stå med ham, på tro og ære, de fløy for sitt liv, altså da det virkelig gjaldt, og lot han stå igjen der alene med disse finene. Og så Peters dype fall I fornektelse, du kjenner jo til det, ikke sant? Men hør, igjen du, hør, det var en som ikke løp for sitt liv. Det var en som ble stående igjen. Hvorfor det? Jo, for at du ikke skulle gå fortapt på grunn av denne din skrøpelighet, men bli frelst. Derfor så ligger han der på sitt ansikt I Getsemanehagen og roper til Gud I himmelen. For at du og jeg ikke skal gå fortapt. En måtte stå igjen og ta ansvar av oss om det ikke skulle gå evig galt med oss. Vi kan aldri evigt oppfylle det nødvendige kravet, og det rett og slett fordi vi ikke har forutsetningen I oss. Og ville berge seg ved noe annet, om det ved egen innsats eller samarbeid med Gud, det et dødfødt prosjekt. Han samarbeider ikke med oss når det gjelder det. Men Jesus måtte gjøre det alene. Uten oss og utenfor oss. Han måtte fullføre frelse. Han måtte finne en evig forløsning. Han måtte gå hjem til himmelen med det nødvendige offer. Han alene gjorde alt. Du måtte oppnå frelse I en annen utenfor deg, altså du måtte ved ordets forkynnelse og åndens opplysning fødes på ny. Altså ikke noe av dette her som vi hadde med oss fra naturens side hører hjemme I Guds rike. Vi kan ikke få med oss en flik av det. Du måtte bli født helt på ny. En helt ny skapning måtte det bli for å høre hjemme I himmelen. Det var det Jesus kom for å gjøre mulig. For oss. Ikke noe av det gamle dugde altså. Og det gjør det ikke I dag heller. Og da skal du høre hvilket ord Peter taler om, da han taler om det Herrens ord som blir til evig tid. Men Herrens ord blir til evig tid, og dette det ord som blitt forkynt dere ved evangeliet, sier han. Det noen sånne syndere som har gått konkurs på seg selv for å høre evangeliets ord, at denne nye fødsel skjer. Denne tilflukt til Jesus alene. Evangeliet, altså det som I Romer 1,16 også kalles Guds kraft til frelse. Det blir til evig tid, står det. Det som Paulus skriver I Efeser 1,13, evangeliet om din frelse. Det det han kaller evangeliet. Evangeliet om deres frelse, sier han. Det altså det sannhetsord som Herren gjenføder syndere ved. Altså står dette løftet fast til evig tid. Det kan ikke rokkes av noe at det verk Jesus har fullbrakt for deg. Det kan aldri miste sin kraft. Han og forblir en soning for dine synder, og det innenfor den hellige og evige Gud. Ingenting kan rokke ved det. Men hvem tar vel sin tilflukt til ham? Tilflukt til ham? Hvorfor løper mennesker til et tilfluktsrom? Det fordi det fare, ikke sant? Når jeg ikke fram der I tide, så det store muligheter for at jeg dør. Jeg må skjule meg altså I dette rommet for en fare. En slik tilflukt Jesus. Uten den som har erfart sannheten om menneskets synd og skrøpelighet, som vi blant annet ser et eksempel på her I Getsemane, så flyr man ikke til han. Man tar altså ikke denne tilflukt til han. Man bare ute etter hans gaver, han skal gjøre det herlig for oss, han skal bringe oss til himmelen, han skal berge oss ifra helvete. Alt sammen egeninteresser. Du ser en nåde. Han finner altså ikke noe I oss som tilsier at han skal ta seg av oss. Alt fordervet. Også når vi søker han, så gjør vi det for vår egen del. Ingen søker Gud, sier Luther, fordi han Gud. Min nåde det nok, sant til Paulus. Ja. Det vårt eneste håp, at Guds nåde nok også for meg. Og for deg. Det altså ikke den som enda har noe eget å regne med, om bare så aldri så lite, men alene den som ser at alt som av det gamle, det under dommen og slipper ikke inn I himmel og salighet. Det bare det menneske som virkelig tar sin tilflukt til Jesus. Så ser hva dette for noe, det som han gjorde. Og at det var tvingende nødvendig, som han sier I hagen her. Han ber til sin far, det mulig at det kan gå meg forbi? Men så vet vi jo det, det var ikke mulig. Skulle vi bli frelst, så måtte dette skje. Han måtte utøse sitt blod til syndenes forlatelse. La oss til slutt her nå prøve å se for oss det som vi leser nå, for det din frelse du da ser I tilfelle. Jesu bønn, min far, kan ikke denne kalk gå meg forbi uten at jeg må drikke den? Da skje din vilje. Ja. Hvem var det faderen tenkte på da? Det var jo på meg og deg. Jesus trengte jo ingen frelse. Hvorfor måtte han drikke dette? Eneste mulighet for oss å bli frelst. Ja. Det din frelse, det Jesus tar på seg her. Da skjer din vilje, sier han. Dette kommer sterkere til uttrykk hos evangelisten Lukas. Og han kom I dødsang, står det, og ba enda mer inntrengende, og svetten hans ble som bloddråper som falt på jorden. Det står om ham I Hebreerne 4,15 at han prøvet I alt I likhet med oss, For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medynk med oss, med lidenhet med oss I vår skrøpelighet, men en som prøvet I alt I likhet med oss, men uten synd. Her I Getsemane ved Oljeberget så ser vi at han også opplevde dødsangst. Den forferdelige straff som mennesket pådro seg ved sin synd, nemlig døden, den gikk han altså inn under og tog på seg. Det ikke den ting I menneskelivet han ikke har prøvd, men til vår store fordel, ja, til vår frelse, altså. Han gjennomlevde det uten synd. Det det vi I vår synd og skrøpelighet skal få lov til å regne med som en guddommelig sannhet. At I ham, Jesus Kristus, I hans liv, har du og jeg et syndfritt liv for Gud. Han synda ikke, han var uten synd. Og han gjelder I mitt sted. Det altså han du skal få regne med. Dette livet skal jeg få regne med som mitt. Jesus Kristus fra unnfangelse til død, til oppstandelse, til himmelfart, alt sammen I mitt sted. Det min vei til himmelen. Ja. Da altså faderen fødte altså Helligånd avla Jesus Kristus I Marias liv, så var det begynnelsen på veien for meg og deg til himmelen. Til himmelen. Jesus veien. Det liv han levde, den død han døde, det som gjelder. Du som under hørelsen nettopp nå I kveld, lever du her, eller må han fremdeles kjempe med deg for å få deg på den plass hvor han ditt alt for Gud? Det spørsmålet. Han blitt ditt alt for Gud? Det eneste du har å regne med innenfor Gud, altså. Kan godt hende han har gitt deg visse nådegaver, kanskje han bruker deg til det ene og det andre, men du regner vel ikke med det? Det kan du ikke frelse deg. Helligånden frelser ingen han. Han bare viser deg hva frelse Han forkynner frelse, og den I Jesus alene. Har du sett det? Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri, sier han. Ja. Kan du bli mer fri enn å se inn I dette, at hele veien til himmel og salighet gitt deg I denne personen? Han var så frimodig her, det var vel Hallesby som sier det. Det ikke synda som farlig lenger, sammen med hva du gjør med den. Ja, tenk å si sånt om synda. Får den drive deg til Jesus? Eller blir du kanskje mer og mer hellig selv? Virkelig fri. Ikke en sånn skinnfrihet altså, som du selv tar deg til, men et hjerte som både ånder fritt I og enda til gleder seg I Gud. Til tross for det du ser I ditt eget hjerte. Jeg kan være litt personlig. Jeg var oppe I Trøndelag og hadde møter for ganske mange år siden. Og jeg leste I Romerbrevet 8 av Øyvind Andersen. Plutselig så sprang det ut. Fikk se det igjen. Evangeliet. Det liksom sånn at du... Det var som jeg sa at det var som kjød av lamslått en stund. Sant? Evangeliet blir så mektig. Virkelig fri. Og da så jeg dette ordet som står I salme 119, merkte jeg det hva David sier der, eller salmisten sier der. Dine budors vei vil jeg løpe. Får du fri mitt hjerte fra angst? Ja. Det bare når dette evangeliet får fri ditt hjerte fra angst, at du kan leve med Herren. At de gjerninger skjer som av Gud. I ditt liv. I den danske oversettelsen synes jeg det står enda bedre, for du gir mitt hjerte og ånde fritt, står det. Det godt det. Har du opplevd det? Nei, det spiller ikke noen rolle hva du opplevde eller ikke opplevde. Saken at Herren har gjort det også for deg, skjønner du. Ja. Jeg siterte nettopp Øyvind Andersen, og han sier et sted, hver gang de snakker om å være løst, det snakker de mye om på hjernen I hvert fall, snakker om å være løst, Hver gang de snakket om det, så følte jeg meg så bunnen, sa han. Jeg kjente meg så bunnen, jeg var liksom ikke løst. Og så siterte han denne strofa fra sangen, «Jeg ble fri, da han frivillig tok min skyld og straff på seg.» «Der jeg fri, sa han. Det er jo der jeg er løst. Ja. Så kan du føle deg så bunnet du bare vil her inne altså. Vi kjenner jo på så mye rart her inne, ikke sant? Det er jo ikke det som betyr noe. Men at han har løst deg ved at han lot seg korsfeste og bære dine synder på sitt legeme og på korsets tre. Han tok straffen for deg. Du er løst. Du er da ikke lenger trell altså, men barn. Og det er en barnerett kjøpt og betalt ved Jesu Kristi dyre blod. Som blodet av et feilfritt og lyteløst lam, som han skriver Peter. Altså, dette som jeg har for Gud, det er noe som er kjøpt og betalt. Det er ikke noe jeg skal betale ved å bli en stadig bedre kristen. Neida. Det er betalt. Det var betalt før jeg kom inn denne verden. Dere synger denne sangen, da jeg i mitt liv til Jesus ga, min synd forsvant i nådens hav. Det er ikke helt riktig det. Når forsvant dine synder i nådens hav? Det var da Jesus bar dem opp på korsets tre. Det 2000 år siden det. Ja. Og ja, han kunne virkelig forkynne evangeliet Peter, han var kommet på den plass Herren ville ha ham, altså. Og ikke på den plass han hadde tiltalt seg selv. Dit vil han ha meg og deg også, i kveld. Og alltid. Måtte det lykkes? At han fikk oss dit? At vi ble så små? At det var eneste redning. Jeg håper det sånn. Det vet jo ikke jeg. Men vi får håpe det. Da skal vi møte oss i himmelen en dag. Ja. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for evangeliet, for ordet ditt. Takk at du har gitt oss dette frelse. Du sier om dine disipler at du ga dem ditt ord. Og ved det så var de frelst. Og dere er alt regnet på grunn av de ord jeg talte dere, sa du. Og det gjelder oss også, så sant ordet er mottatt. Herre Jesus, vi takker og priser, lover deg. Amen.